Τάκη, πώς αντέδρασε η ελληνική δημοσιότητα και ο ελληνικός τύπος στον θάνατο του μεγάλου σκηνοθέτη? Και δεν ήταν μόνο ο μεγάλος σκηνοθέτης, αλλά ήταν και ένας σημαντικός πρεσβευτής του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό.
Με μεγάλη λύπη θα έλεγα. Και λέω αυτή την απλή φράση γιατί αυτό εκφράζει ακριβώς αυτό που ένιωσαν όλοι οι Έλληνες που τον είχαν γνωρίσει, που τον είχαν σιγά σιγά μάθει και είχαν εκτιμήσει το έργο του. Όλες οι εφημερίδες έχουν αφιερώματα, δισέλιδα, τετρασέλιδα. Στην πρώτη του σελίδα, παγκόσμια συγκίνηση για το μεγάλο Έλληνα, γράφει το Έθνος. Τα νέα λένε ότι σαν να σκηνοθέτησε το θάνατό του, μιλώντας για τον θάνατό του τον περίεργο, μέσα στη νύχτα, συγκίνησε και λατρεύτηκε αλλά και δίχασε. Είναι μερικοί από τους τίτλους, όπως επίσης και ο σκηνοθέτης της Ευρωπαϊκής Μελαγχολίας.
Τάκη, μπορείς να μας πεις περισσότερες λεπτομέρειες? Για παράδειγμα, η Καθημερινή, το Βήμα, τι είπανε για το θάνατο του Αγγελόπουλου?
Ναι, θα σας διαβάσω ένα μικρό σχόλιο από αυτά που γράφουν, ας πούμε, τα νέα, λόγου χάρη. Για όσους έχουν μονάχα αόριστη αίσθηση περί του αγγελοπουλικού κινηματογράφου, μπορεί να μοιάζουν υπερβολικά τα πάμπολα, διεθνή βραβεία και η φήμη του Αγγελόπουλου, όμως τον θεωρούσαν όλοι ως έναν από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του παγκόσμιου κινηματογράφου, ακόμη και αν δεν πήρε ποτέ το Όσκαρ, δηλαδή την αμερικανική έννοια της επιβράβευσης. Έτσι, σε μία άλλη παρατήρηση, την οποία την έχει το Έθνος, λέει ότι είναι η παγκόσμια συγκίνηση για τον μεγάλο Έλληνα και τον λέει ότι ήταν μία μεγάλη μορφή του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ήταν, φεύγει με ένα τεράστιο έργο και μας αφήνει να σκεφτούμε πάρα πολλά πράγματα ξαναβλέποντας τις ταινίες του. Επίσης, η ελληνική τηλεόραση και το ελληνικό ραδιόφωνο ετοιμάζουν μεγάλα αφιερώματα στον Θόδωρο Αγγελόπουλο, τον οποίο το χαρακτηρίζουν και το σκηνοθέτη της ευρωπαϊκής μελαγχολίας.
Οπότε υπήρχε άφθονο περιθώριο για να αναθεωρήσουμε και τις λίγο αρνητικές γνώμες οι οποίες υπήρχαν, ας πούμε, στο παρελθόν για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο.
Μα βέβαια, αυτές οι γνώμες πια δεν υπάρχουν. Ήταν τα πρώτα χρόνια όπου ο κόσμος είχε σοκαριστεί με τον ασυνήθιστο τρόπο που παρουσίαζε τις πρώτες του ταινίες. Έτσι, όλα αυτά όμως άρχισαν να ξεκαθαρίζουν όταν υπήρξαν αυτές οι συγκλονιστικές σκηνές, όπως παραδείγματος χάρη θυμάμαι το Θανάση Βέγκο, όπου που κάνει τον ταξιτζή και σταματάνε σε ένα σημείο που έχει πάρα πολύ χιόνι και αρχίζουν μια συζήτηση. Το 1995 ήταν στον Οδυσσέα, στο βλέμμα του Οδυσσέα, mm-hmm. όπου ο Βέγκος λέει στον προφητικά στο Χάρβεϊ Καϊτέλ που παίζει τον ρόλο του σκηνοθέτη που έχει χάσει την έμπνευσή του, ότι αν είναι η Ελλάδα να πεθάνει γρήγορα και όχι αργά, γιατί κάνει πολύ θόρυβο και κρατάει πολύ το αργά.
Τάκη, στα πλαίσια της δουλειάς σου σαν ανταποκριτής έχεις μιλήσει άπειρες φορές με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Πώς έζησες τον σκηνοθέτη Αγγελόπουλο και πώς τον γνώρισες σαν άνθρωπο?
Ήταν δύο ξεχωριστά πράγματα. Ως σκηνοθέτης ήταν ένας συγκεντρωμένος απόλυτα στη δουλειά του άνθρωπος, ο οποίος ζητούσε το τέλειο. Μπορούσε να τσακωθεί με οποιονδήποτε προκειμένου να πετύχει την τέλεια σκηνή, ακόμη και με τον πρωταγωνιστή του. Σαν άνθρωπος ήταν ένας ευγενέστατος άνθρωπος, ο οποίος είχε το χάρισμα να είναι δάσκαλος πρώτα απ' όλα. Εγώ τον γνώρισα σε μια δύσκολη στιγμή, ενώ έψαχνε να βρει απελπισμένα σε ένα σημείο για να βρει μια γέφυρα όπου θα γύριζε ένα τμήμα, μια σκηνή από τον Πελαργό, από το μετέωρο Βήμα του Πελαργού. Εκεί λοιπόν ένα βράδυ είχα μια συζήτηση και προσπάθησε να του δώσω να καταλάβει ότι εγώ είμαι ένας απλοϊκός άνθρωπος, δεν καταλαβαίνω εύκολα την τέχνη του. Κάθισε λοιπόν μέχρι τις 3 η ώρα τη νύχτα και μου εξήγησε απλά πράγματα έτσι ώστε να μπορέσω να καταλάβω. Το ρεζουμέ αυτής της ιστορίας είναι το εξής. Μου είπε: εγώ κάνω φιλμ για τον εαυτό μου, δεν κάνω φιλμ για τους άλλους. Είμαι δηλαδή σαν ένας ποιητής. Άλλο καταλαβαίνεις εσύ όταν διαβάζεις ένα ποίημα, άλλο καταλαβαίνει ένας άλλος εάν διαβάζει το ίδιο δικό μου ποίημα. Έτσι περιμένω από σένα να αντιδράσεις όταν δεις την ταινία μου.
Τάκη, ξέρω ότι μιλάς και άπτεστα γερμανικά, οπότε προτείνω να ακούσουμε μία δήλωση του κυρίου Ulrich Gregor, τον οποίο ακούσαμε και πριν. Είπαμε είναι πρώην διευθυντής του Forum, ενός τμήματος της Berlinale.
Er hat eine eigene Filmsprache entwickelt, die darin besteht in langen Sequenzen und komplizierten Kamerabewegungen. Er hat oft minutenlange Vorgänge, die in einer einzigen Einstellung, also ohne Schnitte, gezeigt werden. Die Kamera bewegt sich in komplizierten Bahnen und verbindet immer wieder neue Gesichtspunkte und bringt dadurch die Darstellung auf eine andere Ebene, auf eine stilisierte, man könnte manchmal sagen auch theatralische Ebene. Und erweckt dadurch die Aufmerksamkeit für den Zuschauer, dass man nicht nur Vorgänge unmittelbar wahrnimmt, sondern dass man sie gleichzeitig versucht, auf eine andere Ebene zu bringen.
Τάκη, λένε ότι ο Αγγελόπουλος ήταν πολύ λεπτομερής στη δουλειά του, σχεδίαζε τα πάντα και ήταν πολύ καλά προετοιμασμένος. Ταυτίζεται αυτή η περιγραφή με τις δικές σου τις εμπειρίες?
Ναι, ακριβώς αυτό. Όταν κάναμε το λεγόμενο ρεπαράζ, λέγεται, που πηγαίνεις να δεις πριν αρχίσει να γυρίζεις την ταινία, τους τόπους και τα μέρη όπου θες να γυρίσεις διάφορες σκηνές. Κάναμε σχεδόν 1.600 χιλιόμετρα μέσα σε 2,5-3 μέρες. Θυμάμαι τότε, κάναμε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ψάχνοντας να βρούμε μια συγκεκριμένη γέφυρα όπου ήθελε να εμφανίσει το σύνορο. Στη μέση της γέφυρας θα ήταν ένα σύνορο και κάποιος θα έλεγε ότι τι είναι το σύνορο τελικά, θα διερωτά το και θα έλεγε να πατάω από εδώ και είμαι εδώ και πατάω από εκεί και είμαι κάπου αλλού. Έψαχνε λοιπόν να βρει αυτή τη γέφυρα επί ώρες μέσα σε δύσβατα σημεία, σε ένα σημείο κοντέψαμε μάλιστα να έχουμε και δυστύχημα, δηλαδή ήταν μια γέφυρα στην οποία πέρναγε τρένο και έπρεπε να καθόμαστε από τις δύο πλευρές για να κοιτάμε αν έρχεται κάποιο τρένο.
Όντως δηλαδή το ότι πέθανε υπό αυτές τις συνθήκες είναι κάπως η ηρωνία της τύχης, έτσι δεν είναι?
Θα έλεγα ότι ήταν μια, σαν να είχε σκηνοθετήσει ο Θεός τον αγγελοπουλικό θάνατο του Αγγελόπουλου, ας το πει κανείς έτσι. Ήταν μια δραματική και άτυχη στιγμή για όλους, πιστεύω, και για τον ίδιο, γιατί ήταν στο γύρισμα μιας της τελευταίας του ταινίας, η οποία θα μας έλεγε ίσως κάτι για την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα. Η Άλλη Θάλασσα λεγόταν η ταινία του, αυτή η οποία γύριζε τώρα.
Επειδή αναφέρεσαι σε ταινίες του Αγγελόπουλου, η Άλλη Θάλασσα λέγεται η τελευταία του ταινία, θα μπορέσει όμως αυτή να ολοκληρωθεί?
Δεν είναι σίγουρο, δεν ξέρουμε ακόμα. Ακόμα η κατάσταση είναι συγκεχημένη λόγω του προσφάτου θανάτου του. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι ήθελε σε αυτή την ταινία μάλλον να δώσει και ένα σχολιασμό για τη σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα. Ξέρουμε λίγα από το σενάριο, ότι παρακολουθεί η κάμερα ένα μικροθίασο νεαρών παιδιών τα οποία κάνουν την όπερα της Πεντάρας και σχολιάζοντας αυτή την κίνηση η κάμερα παρακολουθεί και σχολιάζει την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα. Αλλά δεν έχουμε δει σκηνές ακόμα, δεν ξέρουμε ακριβώς το σενάριο τι περιείχε. Ίσως κάποιος να τη συνεχίσει την ταινία για να μάθουμε έστω ένα τμήμα του τι ήθελε να μας πει ο Αγγελόπουλος πριν τον βρει αυτό το τραγικό δυστύχημα.
Οπότε ο επίλογος του Θόδωρου Αγγελόπουλου δεν είναι η τελευταία του ταινία, αλλά αυτός ο τραγικός θάνατος. Τάκη, μήπως θα μπορούσες να μας πεις και ποια είναι η δικιά σου η αγαπημένη ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου?
Ναι, για μένα είναι δύο οι ταινίες. Ο ένας είναι ο Θίασος, αλλά πολύ περισσότερο με έχει συγκινήσει το μετέωρο βήμα του Πελαργού, για το οποίο είχαμε μαζί συζητήσει μια φορά. Συγκεκριμένα προσπαθούσε να βρει έναν χαρακτήρα ενός ανταποκριτού και μου είχε σπάσει τα νεύρα ρωτώντας με συνεχώς ποιο είναι το άγχος που έχει ένας ανταποκριτής, και προσπαθούσα να το εξηγήσω και το παρουσιάζει σε έναν χαρακτήρα του για μια στιγμή έναν ανταποκριτή στο Βελιγράδι, αυτά τα οποία είχαμε συζητήσει επί ώρες.
Και το ενσωμάτωσε όπως του έχεις διηγηθεί?
Στο μεγαλύτερο τμήμα του, ναι, το ενσωμάτωσε. Και είναι μια σκηνή σε ένα τραμ μέσα όπου συζητάνε και του λέει ότι έχω άγχος για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Όποιος έχει δει την ταινία θα καταλάβει τι εννοώ, ή ας τη δει, γιατί αξίζει τον κόπο κανείς να ξαναδεί αυτό το έργο αυτού του μεγάλου Έλληνα.